uz 15. novembri mums izglītības sistēmā trūka 600 pedagogi. Un vēl papildus arī bērnu dārzos tikpat daudz trūka bērnu pedagogu un auklīšu. Un tās interesanta situācija tāda, ka ja sākotnēji izskatījās, ka pirmskolas izglītības iestādēs situācija būs tāda vairāk aizies prom pedagogi, tad rezultātā pirmskolas izglītības iestādēs pedagogi sarosījās un veica vakcināciju un aizgāja prom vēl klāt kādā no iztrūkušiem 700, 600, vēl kāda trešā daļa.